і, повернувшись до Марка спиною, когось про щось питав. Хлопець не знав, що командир раптово зупинив підводний човен, бо стривожився повідомленням своїх слухачів на гідрофонах. Вони спостерігали шуми пароплава з сильною машиною і дуже швидким рухом. Швидкість і напрям корабля, визначені шумопеленгаторами, не підходили ні до одного курсу для вантажних або пасажирських пароплавів у цьому районі і збудили підозріння, що він належить військовому кораблеві. З обережності пірати вирішили спинитися. Але особливо їх вразило, що майже одночасно, як тільки вони спинилися, стих шум корабля. Така випадковість здалася їм підозрілою, тому командир вирішив лежати на дні і переждати деякий час, спостерігаючи шуми з допомогою гідрофонів. Човен заліг на глибині 145 метрів. Поки Анч розмовляв з тими, хто перебував у центральному посту управління, Марко оглядався на всі боки, шукаючи якогось порятунку. От якби знайти якусь зброю, схопити її і знищити шпигуна та руду гадюку. Але єдиний предмет, що віддалено нагадував зброю, був костяний ніж для розрізування паперу. Крім того, на столі лежали 3 чи 4 книжки, купка паперу, олівці і маленька шкатулка, якої Марко раніше не бачив. Шкатулка була відкрита, і в ній виднілися папери. Мабуть, командир проглядав ті папери, коли його покликали в пост центрального управління, і не встиг закрити шкатулки. Мабуть, там якісь важливі папери, подумав Юнга, і, зваживши, що на нього ніхто не дивиться, простяг руку до шкатулки. Хвилина була напружена. У нього спинився подих, коли пальці торкнулися тих паперів. Силкуючись зберегти абсолютну тишу, відчув, що стиснув якийсь грубий пакет. У посту чулася голосна розмова між Анчем і командиром човна. Останній щось розповідав уривчастими і стислими фразами. Шпигун перебив його запитанням і зробив спиною рух, ніби повертаючись. У цей час рука Марка з пакетом у яскраво-синьому конверті повисла в повітрі над столом. Хлопець смикнув руку і сховав конверт під стіл, а поглядом спинився на картині з головами на 3 блюдах. Анч таки справді обернувся, глянув на полоненого, але, не помітивши ніяких змін у його позі, знову продовжував свою розмову. Марко ще чверть хвилини цікавився картиною невідомого художника, а потім обернувся до Анча. Той стояв до нього спиною. І синій пакет швиденько зник під сорочкою в Марка. «Можливо, мій труп приб'є до берега», – подумав хлопець. «А папери якийсь час можуть зберегтися. Цей пакет і мій лист, переданий матросові, все пояснять». Поговоривши ще трохи, Анч повернувся до полоненого. Зразу ж слідом за ним увійшов командир. Вони зайняли свої звичайні місця. Анч востаннє запропонував Маркові дати правдиві відповіді на їхні запитання. «Те, що говорить Люда Ананьєва, ви стверджуєте? Ні, то неправда». «Ну, все зрозуміло. Значить, ви думаєте, що загинете героєм. Про вас складатимуть пісні, легенди, що здобудете собі невмирущу славу, ха-ха-ха». Анч переклав свої слова командирові, і той теж огидно захихикав. «Але ніхто не знатиме, як ви загинули. Навіть коли знайдуть ваш труп, то простісінько вирішать, що необережний юнак потонув у морі. Закопають і все, кришка». Командир човна не розумів слів шпигуна, але догадувався про них з виразу обличчя Анча і, саркастично посміхаючись, очевидно додавав свої зауваження, на щастя, незрозумілі Маркові. Юнга, стипивши зуби, слухав їх, а потім, підвівшись, твердо сказав: «Помиляєтесь, панове?»